Nou, vir oggend se boodskap, ek het lanklaas so gesukkel om 'n titel vir 'n boodskap te kry, want hoe ek gewoonlik voorberei is, ek spandeer tyd met die Here en ek wag tot daar 'n boodskap in my hart opkom en dan berei ek die boodskap voor en dan kies 'n ou die titel. En al die titels waaraan ek kan dink, gee of die einde weg op so 'n manier dat julle nie gaan luister na die eerste gedeelte nie. Of dit maak nie regtig sin nie. So vir oggend, ek weet, my ma was 'n baie groot BZN fan. Ek weet nie of jy BZN fans is nie. Ek sien hier's 'n paar van julle. Nou, dit beteken band sonder naam. So hierdie is, vir oggend het ons 'n PZN, wat dit is 'n preek sonder naam. So, maar ons gaan begin met 'n storie en ek wil met julle gesels oor koning Dawid. En ek weet ek het al baie gepraat oor koning Dawid, maar een van die redes hoekom sy lewensstorie my altyd so inspireer is, dit is 'n opregte storie. En as jy dit nou vergelyk met ander antieke geskrifte en hoe daar geskryf is van konings en leiers, dan sien 'n ou dat die Bybel het 'n baie meer eerlike pad gestap as die ander kulture van die tyd. Ek weet nie wie van julle het al gehoor van koning Toetankhamon nie. Ek sê dit nou nie reg nie. Of King Tut. Okay, ek sien hier's 'n paar van julle wat hou van Egiptiese geskiedenis. Nou, hy was 'n jong Egiptiese koning. Hy het koning geword toe hy 9 jaar oud was, hy is dood toe hy 18 jaar oud is, en hy word voorgestel as hierdie groot held. Hierdie man wat hierdie besonderse dinge kan doen, wat al hierdie veranderings gebring het, een van die maniere hoe die Egiptenare hulle farao is uitgebeeld het as 'n sterk man en 'n goeie jagter, is hulle sou hierdie, ek kan nou nie dink wat die Afrikaans is nie, maar hierdie chariots wat hulle gery het, hy sou hom bestuur met die tou om sy middel terwyl hy besig is om 'n boog te skiet. So dit is hoe hulle nou die farao is uitgebeeld het as 'n baie bekwame man, want ek kan nie dink dat enige iemand wat leef dit kan regkry nie. Om 'n baie vinnige, effektiewe perdekar te bestuur terwyl jy pyl en boog skiet. Maar hulle het sy graf ontdek en hulle het sy liggaam was baie goed gepreserveer en hulle kon baie studies en dinge doen en so het hulle uitgevind dat koning Toetankhamon kon nie loop nie. Want hy het soveel siektes en soveel dinge gehad dat hy nie kon loop nie. So sy kultuur het hom uitgebeeld as hierdie groot held, maar hy het nie opgeleef daarna toe nie. Nou kyk hy ou na die Bybel en hy kyk na koning Dawid en dit is hierdie groot held, maar die Bybel vertel 'n gedetailleerde storie hoe hy op sy vrou verneek, 'n ander man se vrou vat en die man vermoor. En hoe Dawid dit regmaak. Ons lees 'n ander storie waar koning Dawid dit in sy hart opgekom het om 'n noem hulle dit, 'n opgawe, 'n sensus te doen onder sy mense. Nou dit klink vir ons baie vreemd, want ons doen baie keer sensusse in ons land en dit gaan daaroor om die mense te tel en dan dink 'n ou nou hoekom is dit verkeerd, maar daar's 7 wette in die Ou Testament wat spesifiek vir 'n koning was. En een van daardie wette was, jy mag nie 'n sensus doen nie. Want die rede daarvoor was, hoe dit gewerk het in die antieke tyd, as al sensus gedoen is, is al belasting opgeneem. So hulle het die mense se geld gevat. En dan die tweede ding is, die weermag in daardie tyd het baie anders gewerk as vandag. Vandag is dit baie meer professioneel. In daardie tyd, as jy in die regte ouderdomsgroep was, was jy deel van die weermag. So dan het die koning nou 'n sensus gehou, hy het getel hoeveel mense in die land was, dan het hy geweet, sou daar oorlog wees, hoe sterk is hy weermag. En God het hierdie wet ingesit dat die koning op God moet staatmaak vir die oorwinning en nie op sy manskappe nie. So ons lees die hele storie van hoe Dawid mislei word, hoe hy dit doen, hoe dit lei tot 'n pes onder die volk en hoe hy dit regstel. En dit is hoekom ek so hou van die storie van Dawid, want dit is 'n baie opregte storie. 'N man wat regtig lief is vir God en soms struikel. En partykeer baie ernstig struikel. En dit moet ons harte wees om heilig te leef. Dit moet ons harte wees om reg te doen. Ons moet uitreik na God toe om te leef soos wat hy wil hê ons moet leef. Maar ons maak baie keer sonder om dit agter te kom soos die Fariseërs. Wat ons stel riglyne en wette op, nie alles wat in lyn is met God se woord nie, maar dit is alles oppervlakkig. Dit is soos iemand wat 'n bietjie grimering of dinge aansit. Dit gaan nie oor wat regtig met die persoon aangaan nie, dit is iets wat ons toesmeer, iets wat ons cover. Ek het nie 'n probleem met grimering nie, maar as jy dit doen in jou geestelike lewe, dit is sleg. Julle hoor wat ek sê. En dan kyk ons neer op mense en ons kyk neer op die foute wat hulle het en dan dink ons nee, maar ek is okay, ek doen goed. Ek maak nie droog soos wat daai ou doen nie, ons bid soos wat die een fariseer waarvan Jesus gepraat het, gebid het, wat in die tempel was, hy gesê, dankie Here dat ek so wonderbaarlik is. Ek betaal my tiende, ek vas 2 dae week, ek doen goed aan die armes, dankie Here dat ek nie so sleg is soos hierdie ou langs my nie. En ons sal dit nie noodwendig bid nie, maar ons bid, ons dink baie keer op daai manier. In die, hoe ons ouens hanteer, ek kyk neer op mense en as ek neerkyk op iemand, dan is daar 'n ding wat meeste mense glo, maar wat ons nie altyd leef nie en dit is dat daar nie groot of klein sonde is nie. Ons sê maklik dat een sonde is nie erger as die ander een nie. God oordeel alle sondes gelyk, maar ons doen nie. Dit wat hierdie ou doen, dis bad. Jy weet wat ek verkeerd gedoen het, daar's genade vir my. Dis nie so sleg nie, maar daai ou. En dis hoekom ek hou van Dawid se storie, want omdat dit so eerlik is oor die foute wat hy gemaak het, is dit 'n baie goeie voorbeeld van wat doen ek om dit reg te maak. Want ek het nou al gesien in my eie lewe en met baie mense met wie ek te doen het, dat wanneer daar dinge is in my lewe waarmee ek worstel, iets wat ek weet nie daar moet wees nie, dan glo ek die antwoord is om te onttrek van alles. Om te begin dink, die Here kan my op geen manier nou gebruik nie, ek is nie 'n aanwins vir sy koninkryk nie, ek is nie bruikbaar nie, want daar's dele van my wat nie heeltemal reg is nie. En soos ek nou gesê het, ons harte is om dit reg te maak. Maar koning Dawid se storie is 'n voorbeeld van wanneer dinge nie reg is in my lewe nie, dan bely ek dit voor die Here, ek maak dit reg en ek gaan aan. Ek word nie vasgevang in my foute nie. Jesus het gesterf vir 'n rede en ek weet veral soos wat 'n ou geestelik groei is dit 'n idee wat ons ongemaklik maak want hoe kan ek nou hierdie ou in die kerk toelaat? Hoe kan ek nou hierdie ou met sy gebrokenheid, hoe kan ek nou langs hom sit? Hoe kan 'n kind van die Here sulke dinge doen? Ons verwag mos nou beter van hulle. Maar dan lees ons in die Bybel in ek dink is Romeine 16 waar hy sê dat die wat sterk is onder julle, moet die laste dra van die wat swak is. So as ek die gebrokenheid sien van iemand, as ek sien iemand worstel met 'n ding, is dit my verantwoordelikheid as 'n Christen om hom te gaan help. Dis die enigste verantwoordelikheid wat ek het. Ek het nou die dag toe gesels ek met Sagie hier oor, ons hakkel baie keer oor 'n ding van die Bybel sê jy mag nie oordeel nie. En ons vat dit tot op die verpunt wat ons dink dit beteken dat ons mag nie besluit wat is reg en wat is verkeerd nie. Nou, ons was by koning Dawid en ons het gepraat dat ons baie keer neerkyk op ander se sondes en ons kyk neer op die verkeerde dinge wat ander mense doen en ons maak onsself blind vir ons eie dinge wat ons verkeerd doen, terwyl ons maklik sê en glo dat daar is nie groot of klein sondes nie. Daar is, ons sê dat die Here skeer dit onder die selle kam, maar ons tree op asof ons sondes nie so erg is, soos dit wat ander mense doen nie. En wanneer ons so begin dink, dan hou 'n ou op om mekaar te help, wanneer ons swaar kry en wanneer ons sukkel. En as 'n ou nou terugkom na koning Dawid, die spesifieke gedeelte van sy storie waarop ek wil fokus, gaan oor 'n ding wat hy deurgegaan het, wat ek dink baie mense deurgaan, in baie situasies, in baie areas, in hulle lewe, en dit is 'n ding wat ek met myself gesien het, en met die meeste mense rondom my, wat ons moeilik hanteer. En dit is wanneer ek in 'n nuwe fase ingaan, in 'n tyd van verandering, en Jean, gaan jy vir my kan aangaan daarso? Ons lees in 2 Samuel 21 vers 16 tot 17. En hier is nou verskriklike name, maar dit sê, en Jesbi Benob wat uit die kinders van die Rafaïte was. Nou, wie die Rafaïte was, hulle was 'n soortgelyke stam aan wie Goliath behoort het, so hulle was reëse gewees. Hulle was nou die vername manne, die sterk krygers. En het, die gewig van sy spies was 300 sikkels koper in gewig. En hy was omgord met 'n Ek kan vir ons ag asseblief. Hy was omgord met 'n nuwe swaard, het gedink om Dawid te verslaan. So hierdie ou was daarop uit om koning Dawid dood te maak en hy sê maar Abisai die seun van Seruja het hom gehelp en die Filistyn verslaan en hom gedood. Toe het die manne van Dawid hom besweer en gesê: "U mag nie meer saam met ons uittrek na die geveg nie, dat u die lamp van Israel nie uitblus nie." So as ons hoor Dawid, wat is die eerste ding wat jy dink? Oor die reus doodgemaak het. Die Israeliete het dit ook gedink. Hulle het inteendeel so 'n hoë agting vir hom gehad, nadat die storie waar Dawid vir Goliat doodgemaak het, het hy 'n leier geword in die weermag van Israel. Hy het ouens uitgelei, hy het ouens gelei op komando trekke en hy was so suksesvol dat die mense die volgende oor hom gesê het. Wat die volgende vers wat sê 1 Samuel 18 vers 7 sê dit en die vroue wat vrolik was het gesing en gesê Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000. So hy het die prentjie gehad van hierdie magtige man, hierdie man wat nie net giants of reëse doodmaak nie, maar hierdie sterk leier, hierdie man wat veg in die oorlog, hierdie ou wat oorwinning op oorwinning behaal, wat nooit verloor nie, en hy is hierdie sterk kryger en die sterk bekleier, en nou kom ons op hierdie story uit, wat daar 'n ander reus is, wat hy al baie reëse verslaan het, wat hom probeer doodmaak, en hy het iemand nodig om hom te kom help. Hy het iemand nodig om hom te kom red. Dawid, wat sy identiteit is, ek maak reëse dood, is amper deur 'n reus doodgemaak. En sy vegters kom na hom toe en sê, Dawid, ons koning, moenie meer saam met ons beklei nie. Dit is nie meer jou plek nie. Want as jy sal moet sterf, sal ons smelt. Dit staan in die Bybel, dat die lig in Israel nie uitgeblus word nie. Jy is die een wat ons motiveer, jy is die een wat ons lei, jy is die een wat ons vorentoe vat. Asseblief, moenie meer jouself in gevaar sit nie. En ons almal gaan gereeld deur stadiums en fases in ons lewens waar dit, hoe ek myself gesien het, hoe ek myself geken het, waar ek my identiteit vandaan gekry het, verander. Ek kan onthou toe ek nou was waar die graad 7's nou is, het my pa met my gesels en ek was nou klaar met skool, was klaar met eksamens, ek gaan ook nou hoërskool toe en ek het die voorreg gehad om onderhoofseun te wees in die skool waar ek was en hy sê vir my, jy moet onthou, jy was nou onderhoofseun, jy het nou respek geniet en jy was nou bo gewees, volgende jaar is jy weer onder. En jy gaan groei, jy gaan vorentoe gaan en as jy matriek is, dan gaan jy weer bo wees. Maar dan gaan jy gaan swat en dan is jy weer onder. En dan gaan jy nou swat en jy gaan leer en jy gaan groei en jy gaan klaar swat en jy gaan eindig en jy gaan bo wees. En die jaar daarna gaan jy weer onder begin, want dan gaan jy begin werk. En daar is soveel gedeeltes van ons lewens wat so werk. Ek meen as ek kyk na my gesin, 'n ou is op 'n plek waar jy dink jy het dinge uitgefigure en 'n ou dink jy het 'n manier hoe dinge lekker uitwerk en dan word jy nou vir die eerste keer ouers. En jy het 'n idee gehad hoe dit gaan wees, maar dit is nie so nie. En dan is jy nou op 'n plek waar jy dink, ek het een, ek verstaan een, ons wen nou met een, maar dan kom nommer 2, dan begin jy weer onder. Dit is so in ons werke, in ons families, in ons bedieninge, alles wat ons doen, gaan nou deur verskillende fases, soos wat koning Dawid het. En hoekom ek hierdie storie uitlig is, vir my die sterkste kwaliteit wat koning Dawid gehad het, is een wat nie sommer geëer word nie. Die een ding wat Dawid beter kon regkry as ek dink enige iemand moontlik in die Bybel, is hy kon iemand vat en hulle iets maak. Hy kon iemand vat wat verlore was, wat onder was, en hy kon hulle 'n sterk leier maak. As 'n ou lees, die eerste keer dat koning Dawid vir koning Saul moet vlug, sien 'n ou die ouens wat saam met hom was, en dis in 1 Samuel 22 vers 2, sê dit, verder het hy by hom vergader, elkeen wat in benoudheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, en hy het owerste oor hulle geword. So dat daaromtrent 400 man saam met hom was. Dawid is in 'n posisie, hy geniet soveel sukses as 'n generaal in die weermag dat die koning jaloers is, dat die koning hom wil doodmaak. En Dawid moet vlug, en soos wat hy vlug, besluit elke ou wat benoud is, wat nie kan cope met die lewe nie, ek gaan saam met hom. Elke ou wat skuld het, wat hy nie kan betaal nie, ek gaan saam met hom. Elke ou wat verbitterd was, wat net die lewe agter hom wil los, ek gaan saam met hierdie ou. Nou gewoonlik is dit nie die maklikste groep mens om mee te werk nie. Want iemand wat in benoudheid is, as jy met hom begin werk, is hy nog steeds benoud. Iemand wat verbitterd is, as jy met hom begin werk, hy is nog steeds verbitterd. Maar dan lees 'n ou 'n paar jaar later, lees 'n ou van hierdie selfde groep, wat beskryf word in, nou hierdie hoofstuk, 2 Samuel 23, dit praat van koning Dawid se helde. En ek het net so twee stories uitgelig, maar daar is nog baie meer van die dinge wat koning Dawid se helde gedoen het. En hierdie een is in vers 11 en 12, en dit is die story van Samma, en hy sê, na hom was Samma die seun van Age, die Harariet, toe die Filistyne by Legi by mekaar gekom het, waar een stuk land vol lensies, waar een stuk land was vol lensies, en die volk vir die Filistyne gevlug het, het hy hom opgestel in die middel van die stuk land, en dit afgeneem en die Filistyne verslaan, sodat die Here groot oorwinning bewerk het. So hierdie ou kom, die Filistyne val vir Israel aan, die hele weermag hardloop weg. Samma vat sy spies en hy gaan staan in die middel van 'n land vol lensies en hy sê, julle gaan nie verby my kom nie. En een ou dryf 'n weermag terug. Een man. Die ander story, en hierdie is net vir my die coolste story, as hulle 'n Bybel movie maak, moet hulle net asseblief een movie maak van Benaja, want hy was rarig, julle manne sal nou weet, as hy ou keier om die kampvuur en jy praat nou van hierdie ou, jy weet, hierdie man wat nou hierdie groot dinge doen, Benaja was daai ou gewees. Wat het sê, verder Benaja, die seun van Jojada, 'n sterk man, groot van daad, uit Kapseel, het die twee groot helde van Moab verslaan, en hy het afgegaan en 'n leeu binne in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Dit het gesneeuw, daar was 'n leeu wat mense geplaai het, Benaja het gesê, ek is moeg vir die leeu, en hy het met sy kaal hande 'n leeu binne in sy kuil op 'n sneeudag doodgeslaan. Dis nou 'n man daai. En dan gaan dit verder, dan sê hy het ook 'n Egiptenaar verslaan, 'n mooi man, ek nie geweet die manne kyk regtig daarna as hulle beklei nie, maar hierdie Egiptenaar was mooi gewees, en hy sê, in die hand van die Egiptenaar was 'n spies, maar hy het na hom afgegaan met 'n stok en die spies uit die hand van die Egiptenaar geruk en hom met sy eie spies doodgesteek. Dis nou 'n wille ou. Dis nou nie 'n ou met wie ek 'n armdruk kompetisie wil hou nie. Nie graag nie. Maar daar was 'n tyd gewees waarvan hierdie manne gepraat was as ouens wat in benoudheid was, ouens wat skuldeisers gehad het, ouens wat verbitterd was, en nou is hulle helde. En oral waar Dawid gekom het en die ouens saam met hom gekom het, het hy mense opgelei wat reëse kan doodmaak. Met ander woorde, na Dawid nie meer daar is nie, hoef hulle nog steeds nie bang te wees vir reëse nie. Want hy het mense opgerig wat in daai plek kan staan. Dit is 'n ander fase van 'n ou se lewe. Dit is 'n ander manier van dink. Maar ons eer altyd die groot werke, die groot dinge. Ons eer nie Dawid vir die tye wat hy in 'n grot gesit het saam met hierdie ou en met hom gedeel het en hom gehelp het om verby sy bitterheid te kom en verby sy benoudheid te kom nie. Ons sê nie, wow, Dawid was 'n besonderse leier as gevolg van dit nie. Ons sê nie, hy het reëse doodgemaak. Hy het groot dinge gedoen. En as ou gaan kyk na die verskillende fases van Dawid se lewe, dan moet 'n ou interessante vraag begin vra. As 'n ou kyk in die Bybel, dan kan 'n ou sy lewe in 5 plekke sien. Hy het begin as 'n jong laaitie wat sy pa se skape opgepas het. En daar het hy God geken en God aanbid. Hy het die meerderheid van sy psalms geskryf terwyl hy die skape opgeplaas het. Maar meer as dit, hy het 'n leeu doodgemaak, hy het 'n beer doodgemaak terwyl hy as 'n laaitie skape oppas. Daarna was hy 'n musiekleier gewees. Koning Saul het letterlik 'n duiwel gehad wat gemaak het dat hy sy verstand verloor. En dan het hy aggressief geraak en hy het die ouens om hom aangeval, onder andere Dawid, en as Dawid begin musiek speel het, het die demoon bedaar. So dan het Dawid die musiek gespeel en koning Saul het bedaar en hy het rustig geraak. Daarna het hy 'n kommandoleier geword. Hy het gedeeltes van Israel se weermag gelei en hulle het, ek kan nie dink aan een storie waar hulle een geveg verloor het nie. Ek meen, waar lees 'n ou van 'n generaal met 100% suksesrekord? Daarna was hy 'n bendeleier. Koning Saul het hom uit die land uit verdryf en hy het hierdie mense saam met hom vergader. Nou, as dit vandag sou moet gebeur, sou jy nie gesê het hy's 'n generaal of so nie. Jy sou sê hy lei 'n bende. Want dit is mense wat in die woestyn bly, wat op straat bly. En hulle het nou net hierdie ou gekies as leier. Hulle het eventueel opgeëindig in 'n dorp, maar hy was 'n bendeleier gewees, hy was verwerp gewees. En dan het hy geëindig as koning. Nou, ons as mens, hoe ons oor die algemeen dink aan sukses en hoe ons daaraan dink, as 'n ou nou iets bereik in die lewe en die ou het 'n goeie punt bereik, dan sal ons nou sê, toe hy koning was, het hy dit gemaak. Hy was 'n sukses. Maar as 'n ou sy storie lees, was dit ook die tydperk wat hy die grootste foute gemaak het van sy lewe. Hy het nie droog gemaak toe hy 'n skaapwagter was soos wat hy droog gemaak het as koning nie. Hy het baie groter foute gemaak as koning, maar ons sien dat hy het die volk gelei na 'n tyd van vrede en van rykdom en ons dink, wow, Dawid het hierdie amazing dinge gedoen. Dit was die mees suksesvolste tydperk van sy lewe. En omdat ons so dink oor sukses, is ons teleurgestel in ons eie lewens. Want ons dink, ek is nie suksesvol nie, want ek soek daai groot ding. Wat die mense sê, wow, hierdie ou het nou iets gedoen. Jy weet, hierdie ou het nou iets besonders in sy lewe bereik. Dis hoe ons sukses sien. Maar God meet sukses anders. Daar's net een ding wat God van ons soek. En ek glo dat hy bepaal hoe suksesvol ons is in ons lewens volgens hierdie een ding, en dit is getrouheid. Maar toe Dawid 'n skaapwagter was, was hy suksesvol want hy was getrou aan God en hy was gehoorsaam. Toe hy 'n musiekleier was, was hy suksesvol want hy was getrou aan wat God van hom verwag het. Selfs as 'n kommandoleier, as 'n bendeleier, as 'n koning. Sy sukses was altyd gekoppel aan sy getrouheid en aan sy gehoorsaamheid. En ons het baie keer hierdie verlange in ons lewens na, ek soek meer vrug, ek soek meer resultate, ek soek groter, beter. En ons sien dit in die manier hoe die wêreld dink, as jy in 'n besigheid is en jy het 'n rekordjaar gehad, jy het beter gedoen as wat jy nog ooit gedoen het as in die geskiedenis van daardie besigheid. Wanneer die jaar tot 'n einde kom, dan begin 'n ou praat, hoe gaan ons volgende jaar beter doen? Dit moet altyd groei, dit moet altyd groter, dit moet altyd beter, en die hartseer ding is, wanneer 'n ou dan 'n moeilike tyd deurgaan, dan is ons teleurgesteld en ons kyk neer op onsself en ons kyk neer op ons omstandighede. En ek dink, in hierdie tyd is God nie met my soos wat hy miskien in ander tye is nie. In hierdie tyd kan ek nie die Here dien soos wat ek hom graag wil dien nie. Ek kan nie doen wat ek graag wil doen nie, so vir daai rede staan ek bietjie terug, want ek is teleurgesteld. Maar dis nie hoe God na ons kyk nie. Ons sien dit in die storie van die talente. Ek het as kind, as hulle gepraat het oor hierdie storie, het ek altyd gedink, dit is oor die praktiese talente wat jy het, maar dit is eintlik 'n talent in daardie tyd is 'n gewig. So dit het gegaan oor geld. As dit praat van soveel talent silwer, dan is dit soveel gewig silwer. En die storie gaan dat daar was 'n meester gewees, 'n baas gewees, en hy het gesê hy gaan op reis. Hy het eintlik gegaan om oorlog te voer, om stede te wen. En hy het 3 diensknegte gehad. Vir die een het hy 5 talente gegee, vir die ander een 2 en vir die ander 1-1. En hy was weg, hy was suksesvol gewees, hy het teruggekom en hy het vir hulle gevra, wat het julle gedoen met dit wat ek vir julle gegee het? Die een vir wie hy 5 gegee het, was baie opgewonde en hy sê, ek het dit gedoen met die talente en ek het 5 bygewen. So ek het 5 ontvang, hier is 10. En hy sê vir hom, goeie en getroue diensneg, oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. En hy het vir hom 10 stede gegee om te bestuur. Hy kom na die tweede ou toe en hy sê vir die ou, wat het jy gedoen? Okay, ek het 2 talente gekry, ek het daarmee gewerk, ek het 2 talente bygekry, so hier is jou 2 talente terug en die 2 wat ek bygewen het. En hy antwoord en hy sê, goeie en getroue diensneg, oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. En hy het vir hom 4 stede gegee om te bestuur. En hy kom by die laaste een en hy vra vir hom, okay, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? En hy sê, ek weet dat jy 'n moeilike baas is. Ek weet dat jy 'n harde meester is. Jy oes waar jy nie geplant het nie. So ek was so bang dat ek hierdie story gaan opmors, dis nou die kassie weergawe, dat ek my talent in die grond weggesteek het, sodat as jy terugkom, dat ek ten minste die talent vir jou kan teruggee. En die baas is kwaad en hy is ongelukkig en hy sê vir hom, ek gaan jou talent by jou wegvat en gee vir die een wat die 10 gehad het, want hy was getrou. Maar as jy dan te bang was om iets te doen met hierdie talent, hoekom het jy dit nie gegee vir die geldwisselaar sodat dit rente loop? Hoekom het jy nie iets probeer nie? Hoekom het jy nie iets daarmee gedoen nie? Hoekom was jy nie getrou nie? En dit is hoe ek glo God na ons lewens kyk. Hy kyk nie na hoe ons as mense na dinge kyk van watter hoë targets bereik jy nie. Hy kyk na, ek het dit vir hierdie persoon gegee. Wat doen hulle met dit? Is hulle getrou daarmee? Is hulle gehoorsaam? Dis wat saak maak. En as ek dit verstaan, dan raak my lewe baie voller, want ek weet dat of ek baie mense het wat my volg of niemand het wat my volg nie. Solank as wat ek getrou is aan wat God vir my gegee het, is ek suksesvol in sy oë. Dit is hoekom 'n ou kan lees van Jesus wat 'n skare van, die Bybel praat van 5000 mans, maar daar was vroue en kinders, so 'n ou kyk na 20, 25, 30,000 mense, hoekom hy daai skare gelos het en met 'n vrou gaan praat het by 'n put, waarmee 'n man baie versigtig sal praat. Want die Bybel, Jesus vra vir haar, waar is jou man? En sy sê, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, jy is reg. Jy het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad en die een by wie jy nou is ook nie jou man nie. En Jesus sê nie vir haar, joh, weet jy, jou karakter is sleg, ek kan niks met jou doen nie. Hy stuur haar dorp toe, gaan haal mense, bring hulle. Jesus los 30,000 om by hierdie een vrou te gaan stop. Dis nie hoe ons dink nie, maar dis hoe God dink. En ons het laas week gepraat daarvan om vol te word, om oorvloedig te leef, en as ek my lewe wil koppel aan die sukses wat ek om my sien, dan gaan dit nie vol wees nie. Want ek gaan die hele tyd dink, ek gaan teleurgesteld wees, want wat kan ek meer doen, wat kan ek meer bereik, hoekom is daar nie meer geleenthede vir my nie? Terwyl al wat God van jou vra, is wat doen ek met wat ek nou het? Want dit is wat gaan bepaal waantoe hy my vat in die toekoms. Om het vast te maak oor die gedeelte van die talente, Matteus 25 vers 21 sê, en sy Heer sê vol mooi so, goeie en getroue diensneg, oor weinig was jy getrou en oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Mag dit ons hart en ons droom wees, dat God dit van ons sê. Goeie en getroue diensneg, nie magtige man of vrou van God, nie een wat die wêreld verander of soveel bereik het nie, maar goeie en getroue diensknegt. Want die lekker ding daarvan is, ek kan altyd dit wees. As het goed gaan, as het sleg gaan, ek kan getrou wees in elke situasie. Daar is 'n ander story wat die punt net mooi huis toe drijf, en dit is in 1 Samuel 15 vers 22, en voor ons het lees wil ek hierdie agtergrond gee. Dit was in die tyd waar Saul koning was en hy is uitgestuur om 'n inval te doen in 'n spesifieke land en hulle het sukses behaal, maar Saul was nie getrou aan wat God vir hom gesê het nie. Hulle het die oorlog gewen, maar hulle het gesê, jy moet die woord van God was, hulle moet die volk met die banvloek tref. Met ander woorde, jy moet vrouens, kinders, mans, allemaal moet sterf. En dit klink vreeslik wreed, maar as hy ou gaan kyk na die geskiedenis, dit was God se straf oor daai plek. So as hy ou kyk wat hulle gedoen het voor daai punt, dan klink dit bietjie minder wreed. Maar deel daarvan was, hulle mag nie enige rykdom van die mense gevat het nie, hulle mag nie enige iets gevat het, selfs om vir God te offer nie, alles moes gebrand, verwoes word, tot op die grond. En Samuel het gesê dat ons gaan God eer vir hierdie oorwinning, maar wag daarvoor tot ek wat Samuel is daar aankom. En Saul was klaar ongehoorsaam, hulle het van die klein vee gevat van die mense, hulle het van die goud en die dinge gevat, en ek dink hy die koning ook laat leef. En die manskappe het begin ongemaklik raak, soos wat meerderheid van ons maar doen, as jy moet sit en wag, eventueel het jy nie meer tyd om te wag nie, en die manne wil begin huis toe gaan, en wil van Saul weggaan, en om die situasie te bedaar, toe besluit Saul, kom ons offer hierdie dinge wat ons gevat het aan God. En toe hulle die offer doen, kom Samuel daaraan en hy vra vir Saul, hoorie, maar wat is geblær, hoor ek? Wat gaan nie aan? En hulle sê, nee, die Heer het vir ons guns gegee en ons het hierdie byt geneem en ons offer dit nou aan God. Ons gee dit nou terug vir God. En Samuel antwoord hom met die woorde en hy sê, het die Heer beha in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Heer. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer. Om te luister, beter as die vet van ramme. Die Heere soek eerste jou hart. En ons wil baie keer kom en sê, Heere, ek sal u dien en ek sal hierdie ding vir u doen en ek sal hierdie ding van u gee. Maar die eerste en die belangrikste ding wat ek vir hom kan gee, is my getrouheid aan dit wat hy vir my sê. Dis eerste belangrik. Die res sal bykom. Een laaste gedeelte en dan gaan ek afsluit. Maar het staan in Micha 6 vers 6 tot 8. En het gaan ook hierdie idee dat om vir God te offer is nie in zichzelf verkeerd nie. Maar dit kanseleer nie die doel van gehoorsaamheid nie. Dit sê in vers 6, waarmee sal ek die Heere tegemoet gaan en my buig vir die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers? Sal die Heere een welbeha hê in 1000 ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding? En voor ons verder gaan, wil ek net om hierdie bietjie prakties te maak. Getrouheid is een moeilike ding vir ons as mens om te meet. Ek kan nie meet hoe getrou julle aan God is nie. Want ek weet nie wat het die Heere in jou hart gelê, wat jy moet doen nie. So ek kan nie daai oordeel maak nie. En net om het bietjie prakties te maak, gaan nog vir my een terug, Jan. Hy sê, sal die Heere een welbeha hê, een offer van 1000 ramme, of duisende ramme. Oom Neteling, as oom my kan help, wat is die average prijs van 'n ram vandag, min of meer, as oom moet skat? 5000, average prijs vir 'n ram. So ons praat hier van 1000, so dit is 5 miljoen rand vandag, vir 1000 ramme. Hy praat van duisende, so kom ons net om die wiskunde eenvoudig te hou, ons praat van 2000 ramme, 10 miljoen rand. Enig iemand wat 'n 10 miljoen rand offer wil maak, volgend, ek sien hy hand. Ek wil net vinnig kyk, hey Marina, dis geloof daai. Maar hy gaan verder, hy stop nie daar nie. Hy sê 10.000 strome van olie. Wanneer laas het julle 100% suiwer olyfolie gekoop? Kan julle imagine wat die prys is van een rivier olyfolie? Hy praat van 10.000 riviere. En dan gaan hy nog verder en hy sê, sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy vra, wat moet ek vir die Heere gee? Wat soek God van my? Wat is vir hom die belangrikste offer? En kom in vers 8 en hy sê, Hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen? Getrouheid, gehoorsaamheid. Eerste, voor jy die 10 miljoen gee, voor jy die riviere olie wil gee, doen wat reg is. Doen wat God van jou verwag. Tweedens, om in liefde te bedrag. Nou, daai was 'n moeilike een, en ek sukkel nog steeds om hom in Afrikaans te verduidelik, maar die Engels vertaal het mooi, wat hy sê, to love kindness. Om opgewonde te raak om goed te doen. Goed te doen aan ander. Om genade te hê met die mense rondom my. En dan sê hy, en ootmoedig te wandel met jou God. Om in nederige pad met God te stap. Dis my eerste offer. Dis die eerste ding wat God van my soek. En as ek wil hê, ek moet suksesvol wees in God se oë, dan moet ek gehoorsaam wees en ek moet getrou wees aan dit wat hy vir my gee. En ek weet ons het gehoorsaamheid 'n snaakse ding gemaak. Ek kan getuig, dit is nie so by die skool hier, by Witpoort nie, maar in die skool waar ek vandaan kom, het jy die skoolhoof gesien in 3 gevalle. By skoolfunksie, by saalopening, en as jy droog gemaak het. Anders het jy nie die skoolhoof gesien nie. En kyk, meneer Griesel hierso by Witpoort is anders. Ek het die eendag by hom gekuier en hier kom hierdie klein dogtertjie, sy hardloop en sy gee hom 'n drukkie en sy hardloop uit. So dis 'n anderste kultuur wat ons hier het, maar waar ek vandaan kom was dit anders. En ons dink baie keer in gehoorsaamheid in die sin van hierdie kwaai skoolhoof. Ek moet doen wat reg is, want weet jy, daai rotang maak seer. Daai straf wat vir my wag vir ongehoorsaamheid is net te groot. Maar is nie die verhouding wat God met ons wil hê nie. Ons is sy kinders en hy wil ons in sy koninkryk inneem en hy wil ons toevertrou met wat hy het. So wanneer jy 'n kind in jou besigheid het en jy gee vir hom opdragte, jy gee vir hom dinge om te doen, sien jy of hy getrou is sodat hy die vermoë sal hê om dit verder te kan vat. Sodat jy meer vir hom kan gee. Sodat jy hom met meer kan toevertrou. Dis waaroor gehoorsaamheid gaan vir God. Dis waaroor getrouheid gaan. Want as ek nie getrou kan wees met wat ek nou het nie, gaan ek nie getrou wees met meer nie. Ons maak die fout om te dink dat as die Here my meer gee, sal ek meer doen, maar dit werk nie so nie. Om vir die Here te leef is altyd 'n sacrifice. En as ek nie nou sacrifice nie, gaan ek definitief nie sacrifice as ek meer het om te sacrifice nie. So dit is hoekom God soek ons getrouheid. En ons moet ophou neerkyk op onsself oor die spesifieke situasies waar ons is. Want God weet waar jy is. En hy kry nie skaam vir waar jy is nie. Ek het hierdie les op 'n baie vreemde manier geleer. Nou, Ek wil nie praat oor tiende nie, maar ek het dit geleer in die opset van tiende. Wat dit is op my hart geleer dat ek moet tiende begin betaal toe ek net begin swat het. En in daai tyd was ek baie geseënd geweest. My ouers het vir my gesorg en vir my studies betaal. Die ooreenkoms wat ek met hulle gehad het is om te swat is my werk, so ek moet die effort insit soos wat ek sal insit vir 'n werk wat ek doen en dan sal ek nie hoef te bekommer nie en dan kry ek nou sakgeld saam met hierdie dit was baie gemaklike posisie en as jy geen verantwoordelikhede het nie, is dit baie maklik om tiende te gee. Want jy gee niks op om dit te bring nie. En maar toe het daar dinge gebeur en hier in my derde jaar, deur die genade van die Here kon ek my studies klaar maak, maar daar het goed gebeur en my gesin het alles verloor. Huis, karre, alles. Ek kon deur die genade van die Here kon ek my studies klaar maak, maar verder was daar niks nie. En ek was nog steeds oortuig dat ek tiende moet betaal, maar nog steeds was dit maklik. Want die woord tiende beteken 10%. Nou wat is 10% van 0? Dis 0. So dit was baie maklik vir my. Ek is getrou aan my tiende want ek het nie 'n inkomste nie, so ek gee nog steeds, maar ek weet daar's verskillende gevoele daaroor en ongeag jou gevoel, ek respekteer dit, maar dit is waarvan ek oortuig was, is om die koevertjie in te vul. En toe my inkomste nou 0 geword het, het ek ophou om die koevertjie in te vul. Want ek wil nou nie vir die mense wys ek het niks nie. Julle weet? En die een dag is ek besig om tyd met die Here te spandeer en ek bid oor die finansies, oor ons finansies en die situasie waarin ek is. En kyk, dit was nie maklik nie. Ek weet ek laat dit nou lig klink, maar daar was regtig 'n tydperk wat die bank die huis kom vat en die ouens het oorgekoop, so ou wag vir die oordrag en as die oordrag deur is, Here, waar toe gaan ek dan? Dit is ek moes begin huisbesoeke doen deur te loop want ek wou nie vir die mense sê ons moet die karre verkoop nie. Of die bank het dit teruggevat nie. So ek praat nou lig en maklik daaroor, maar dit was 'n verskriklike tyd. En terwyl ek bid daaroor en ek vra Here waartoe nou, toe voel ek net in my gees ek moet 'n 10de briefie invul. Sê Here, maar ek het nie geld nie. My 10de is niks. Hoekom moet ek 'n briefie invul? En toe kom dit net by my op, ek moet getrou wees in die plek waar ek is. Want die Here weet ek het niks om te gee nie. Hy het geweet. Hy ken my situasie. Hy het nie skaam gekry daaroor nie, ek het. En hy wou sien of ek getrou is in daai plek. En toe het ek elke maand 'n briefie begin invul wat sê my 10de is R0. Dit was nie goed vir my ego nie. Maar ek het toe begin verstaan. Ons oordeel ons situasie en ons dink God stel ons te leer met waar ons is. Ons dink dat die Here hou ons terug dat ons nie meer doen nie, maar hy's net besig om te kyk wat doen jy met dit wat jy voor jou het. En weer eens, dit gaan nie oor tiende nie. Maar dit gaan daaroor gaan huis toe en gaan dink wat het God vir jou gegee? Wat is voor jou? Is jy getrou daarin? Doen jy wat hy verwag? Of dit baie mense bereik en of dit een bereik. Of dit 'n groot verskil maak in jou familie en of niemand dit raak sien nie. Is ek getrou aan wat God van my verwag? Dis al wat hy vra. En die goeie nuus vir ons as kinders van die Here is, dis al wat hy van jou vra. Want ons sit 'n las op mekaar, ons sit verwagtinge op mekaar en ons ken nie mekaar se situasies nie en dan begin ons mekaar oordeel en dan het ek nie vrymoedigheid om iets te doen nie. Dit is en die aanbiddingspan kan so lank vir my vorentoe kom. Maar daar was 'n pastoor wat ek ken wat hulle het ook deur 'n baie moeilike tyd gegaan en hy vertel 'n storie van hoe die Here hom lei om 'n spesifieke Sondag nou alles wat hy het te saai. En hy gaan en hy maak sy beursie leeg en hy saai. Nou dit was nie baie nie, maar dit was alles wat hy gehad het. Daai selfde dag moet hy gaan en hy moet vir sy ouers iets by 'n winkel gaan koop en hy kom daarso en iemand daar vra hom vir hulp. En hy sê, weet jy wat, sorry, ek kan jou nie help vandag nie. Ek self het niks nie. En die ou sê vir hom, maar sal jy vir die Here nee sê? En toe raak hy nou kwaad en toe gee hy nou vir die ou sy 10 sent. Van wat hy nou dink van hierdie situasie. Maar daai ou het 'n verwagting gehad, hierdie ou moet my help, want hy het nie geweet daai ou niks nie. En ons het hierdie verwagtinge op mekaar, want ons weet nie wat gaan in mekaar se lewens aan nie. Maar jy as kind van God, jou werk, wees getrou aan wat God vir jou gegee het. Kom ons staan in 'n oomblik en kom ons aanbid hom en kom ons loof sy heilige naam. Here Jesus, baie dankie dat u woord sê, u juk is sag en u las is lig. En u het nie vir ons 'n onmoontlike taak gegee nie, Here. Ek weet dit voel soms onmoontlik, ek weet dit voel soms te swaar, maar u vul ons met die Heilige Gees. U leer ons wat ons moet weet, sodat ons getrou kan wees aan wat u verwag. En die sukses van wat ons doen is nie in ons hande nie. Want u woord sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouer. U vra net een ding. Dat ons getrou sal wees, Here. En Here, ons bid en ons vra dat U ons harte sal oplig, Here, dat U ons sal optel, Here, dat U ons nuwe moed sal gee, Here, dat ons nie sal kyk na die moeilike plek waar ons is en dink ons het nie waarde nie, want dit gaan swaar nie. Maar dat ons sal vra, Here, in hierdie plek waar ek is, in hierdie uitdagings wat ek is, wat verwag u van my? En dan gaan ons sien hoe u dinge begin dra. Want u verhoog die wat getrou is aan u. U verhoog die wat nederig is. En ons leef in 'n wêreld wat ons wil leer, jy moet toutjies trek, jy moet skouers skuur met die regte mense, jy moet planne en strategieë beraam en jy moet dinge uitwerk, Here, maar U is nie so nie. U sê net vertrou op my. Doen dit wat ek sê. En dit is waaraan ons vashou vandag, Here. Here, leer ons om sensitief te wees vir U Heilige Gees. Leer ons om U stem te hoor. Soos wat U woord gesê het, wat is beter, om offers te bring of om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here? Help ons, Here, dat ons gehoorsaam sal wees aan U stem. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam. En die wat dit glo, sê amen. Prys die Here. Kom ons sing hierdie lied saam en kom ons loof die Here. Net soos die Here julle lei.